Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, Morten.
Hei, Jim.
Hvordan står det til?
Jo, det står til så bra som det kan gjøre. Her man sitter atter en gang hjemme, I stedet for å være rett over bordet for deg.
Men jeg har forstått sånn at du I det minste omgås andre mennesker I dag.
Ja, jeg har vært en tur på jobb og treffer både et par kolleger og et par elever. Med så god avstand som man kan, da. Men likevel, det var en skikkelig vitamininnsprøytning. Hvordan går det med deg for tiden?
Nei, jeg har ikke fått vitaminene du har fått I dag. Jeg sitter fortsatt hjemme alene og trøkker. Ganske lei.
Men da det jo greit når vi først sitter hjemme hver for oss, da, at vi nå atter en gang I hvert fall skal sitte og spille inn litt historie for lytterne.
Mm. Det stemmer. By the way, så kan jeg si det sånn at vi hadde lytt rekord på historiepodden I forrige uke. Vår beste, ja, altså høyest antall lyttere på historiepodden så langt I 2020.
Nice. Det så hyggelig at dere hører på der ute, at dere stadig blir flere.
Ja, det veldig hyggelig. Og takk igjen for at dere går inn på iTunes og rater oss og legger en hyggelig beskjed. Det setter vi veldig pris på da.
Det gjør vi.
I dag, Morten, så skal vi bevege oss et stykke vekk fra det vi har hatt nå I tre episoder, som en sånn tre episoders spesial om pandemier.
Ja, jeg tror hverken du eller jeg eller lytterne spesielt lei oss for at vi forlater pandemien og går inn på noe som vi alltid har syntes veldig spennende, nemlig andre verdenskrig.
Ja, og det tror vi også gjelder for alle lytterne våre, for det vel få perioder av historien vi får mer tilbakemelding på enn akkurat når det kommer til 2. verdenskrig, og det virker som også at det at vi beveger oss til Norge, altså det jo nå I 2020 en litt sånn spesiell periode da for Norge I den sammenheng.
Ja, for 9. april, som når vi sitter her nå var for halvannen uke siden, da var det 80 år siden tyskerne invaderte Norge. De kom hit den 9. april 1940, og det vil jo for alltid være en dato som endret alt for oss her I Norge.
Mm. Så når vi da skulle velge, skulle vi starte med episoder rundt invasjonen av Norge, eller skulle vi ta pandemier, så ble det pandemier I og med at vi midt I koronakrisen. Så en uke på etterskudd, sånn, pluss minus, det føler vi ok.
Men det lurt, jo, for da det ikke folk teppebomba på den måten med 9. april-greier, når denne episoden kommer ut.
Det for så vidt ganske enig I. Men man ikke mindre teppebombet med koronanyheter om dagen.
Nei, det for så vidt sant. Så det gikk spinninga opp I vinninga, eller hva man sier.
ja, altså, la oss ta bare kort litt om bakgrunnen. Vi vet jo at krigen brøt ut I Europa september 1939, ved at Tyskland rett og slett bare invaderte nabolandet Polen.
Ja, og da erklærte Norge seg opprinnelig nøytralt, uten at det betydde at vi sto utenfor krigen, for Norge var likevel veldig interessant for flere parter.
Og det jo en sannhet med visse modifikasjoner I den forstand at det var jo helst nabolandene til Norge som var kanskje det aller mest interessante I 2. verdenskrig.
Ja, du har rett I det, for 3 måneder etter at Tyskland invaderte Polen, så brøt jo vinterkrigen ut mellom Sovjetunionen og Finland. En krig som vi dekket I aller første episode av historiepodden for et års tid siden.
En av favorittepisodene mine, men også da vi var blautest bak øra, vel?
Ja.
Vestmaktene, altså på dette tidspunktet av krigen, som ble I hovedsakelig utgjort av Frankrike og Storbritannia, ville at Sovjetunionen skulle tape vinterkrigen. Det betød at de derfor ønsket å hjelpe finnene med tropper, altså forsterkninger. Og for å gjøre dette så var jo ikke de alene om å forstå viktigheten av byen Narvik i Nordland i Norge. Og Narvik kan vi jo allerede nå røpe at vi kommer til å prate om og også basere fremtidige episoder i historieboden rundt.
Og da er det jo heldig at Narvik er en by vi klarer å uttale.
Narvik, det mange måter man kan si det på, tror du ikke det? Tror du ikke det noen som sier Narvik?
Ja, jeg tror ikke vi skal begynne nå, altså, Jim.
Nei, nei. Bare sånn for å si det, så har jeg nå fått to nye måter å uttale er det Kåfjord? Korfjord?
Kåfjord og Sulitjelma.
Ja, på Instagram så var det en ny en her som sa han var veldig på R-en. Korfjord! Jeg vet ikke om
men
det...
Men det er jo ikke noe R der.
Nei.
Det er jo Kåfjord.
Ja, det hørtes ut som han sa Korfjord. Men det kan jo være jeg hørte... det hørtes ut som det var en R, men han mente det var to eller nå kanskje tre steder i Norge som het Korfjord. Så det vi pratet om var da det som var kanskje skarpest i uttalelsen. Men uansett, Narvik var utrolig viktig under 2. verdenskrig, og det var mange årsaker til dette. Vi skal prate mer om inngående i fremtidige episoder, men i denne sammenheng så var Narvik viktig av den grunnen at det var en stor og høyst funksjonell skipshavn. Altså med andre ord et ideelt sted for de allierte som vi pratet om å sette tropper i land.
Ja, og da snakker man om tropper som da kunne bli sendt videre gjennom Sverige og inn i Finland, sånn at de kunne kjempe mot russerne på finnenes side. Men vinterkrigen, den varte jo ikke så lenge, så vestmaktene de slo den tanken litt fra seg. De rakk rett og slett ikke å planlegge og mobilisere det. Den aller viktigste grunnen til at deres og Tysklands oppmerksomhet var rettet mot Norge, var derfor på grunn av Sverige.
Og Sverige har, som vi vet, også det påsatt at de erklært seg nøytrale under 2. verdenskrig. Sverige, i motsetning til Norge, hadde stor industri, og stor industri med jernmalm, som for sikkert veldig mange sikkert ikke betyr annet enn en bergart som rik på jernmineraler. Men det så da slik at denne bergarten og disse mineralene helt avgjørende i krigssammenheng. I alle fall så var det det i aller høyeste grad for det tyske krigsmaskineriet, som hadde vist seg å være overlegne enhver motstand, mye på grunn av strategier, men først og fremst på grunn av deres avanserte våpen og deres høyst funksjonelle krigsmaskineri, som var bestående av panservogner. Og for å opprettholde denne fordelen så gjorde tyskerne det de kunne for å få tilgang på jernmalm, og det var helt avgjørende for å kunne opprettholde da tempo i denne blitzkrigen da. Dermed identifiserte nazistene tilgang på mineraler selvfølgelig, som det aller viktigste i starten av krigen, og gjerne da alle andre innsatsmidler også som kunne bidra til våpenproduksjon.
Og når man også visste at Narvik var den havna der all jernmalmen ble fraktet ut av, så er det jo lett å forstå akkurat hvor viktig det var for tyskerne å kontrollere Narvik, og hvor viktig det var for de allierte at tyskerne ikke skulle kontrollere Narvik.
Helt riktig. Og da kommer vi til et lite navn da, som skal uttales her.
Nå skal du få kjørt deg.
Ja, denne her kan bli tøff. LKAB står for Lussavara Kirunavara Aksjebolag. Hva tenker du? Det funket det.
Ja, jeg ville sagt LKAB altså. Men ja. Jeg synes det kom i mål.
Ja, dette er et svensk gruvedriftsselskap som bryter jernmalm i Kiruna og Malmberget. Selskapet er da altså heleid av den svenske stat, hvorav mesteparten av jernmalmen da blir transportert til Narvik i Norge. Og derfra og ut til verden så ble det da skippet til alle land som da handlet denne jernmalmen. Så for å stoppe da denne eksporten av jernmalm, så valgte da de allierte å minelegge norske farvann, altså 8. april, dagen før dagen vi prater om nå.
Tyskerne de lå i midlertid et lite hode foran de allierte, for de visste jo at vestmaktene visste hvor viktig jernmalmen var for våpenindustrien deres, så tyskerne ante nok at det var en sjanse for at vestmaktene ville prøve å hindre transporten av jernmalm på et eller annet vis.
Derfor hadde da tyskerne i sånn klassisk nazi-fashion-vis i all hemmelighet planlagt da en invasjon av Norge. Og en invasjon var også gunstig for nazistene av andre grunner. Det tyske militæret mente da at Norge var et strategisk godt sted å etablere tyske marinebaser. Det ville da medføre at det var lettere for dem å få tyske krigsskip ut av Atlanterhavet.
Og marinebaser på norskekysten ville jo også være veldig nyttige for en eventuell sjøblokkade av Storbritannia.
Det var dette da og denne jernmalmen som var hovedgrunnene, men Hitler så også på Norge som noe som selvfølgelig naturlig, ifølge han, tilhørte under det tyske storriket hans.
Ja, og det er jo mye usjarmerende med nazismen, men en av de verste sidene var jo denne raseideologien som de hadde om at visse typer mennesker med visse trekk var av såkalt gode raser, og at andre var av det motsatte, altså verre eller skittnere raser, en selvfølgelig fullstendig forkastelig ideologi, som har ført til mange millioner menneskers død.
Og det nazistene mente var i gåsetegn beste rasen, var de som var hvite, høye, blonde, vesteuropeiske og gjerne da blåøyde. Dette var å betrakte blant nazistene som den ideelle tyskeren. Og dette var da noe de refererte til som den ariske rasen, og folkeslaget nordmenn ble av nazistene generelt ansett til å tilhøre denne ariske rasen. Derfor var det også attraktivt for tyskerne at Norge innfalt under dette storriket, altså nazistenes rike.
Men en mer utløsende faktor var det som kalles Altmark-affæren fra 1940, hvor det tyske støtteskipet Altmark med 300 britiske krigsfanger ombord seilte gjennom Jøssingfjord i Rogaland. Den 16. februar så ble Altmark angrepet og boret av britiske soldater som befridde disse fangene.
Og under dette gjorde Norge lite, selv om vi var nøytrale og da hadde rett til å verne nøytraliteten her til lands. Dette var tross alt krigshandlinger i norske farvann. Dette ga et signal til Hitler om at vi enten ikke kunne gjøre noe, ville eller kanskje vi ikke våget å bruke makt for å verne vår egen nøytralitet.
Så alle disse grunnene de gjorde at tyskerne planla en invasjon av Norge i det stille. Og da britene la ut miner i norske havområder den 8. april for å hindre tyskerne i å seile langs kysten, så fikk jo tyskerne en unnskyldning for å angripe Norge. De kunne rett og slett si at de svarte på britenes trussel.
Men da hadde jo skipene som skulle angripe Norge ligget i havs en god stund allerede, sånn at minleggingen var jo bare, eller det var helt åpenbart kun et påskudd til å foreta seg noe her.
Ja, det var ganske beleilig for dem at den minleggingen fant sted.
Og her kommer vi til 9. april 1940, eller la oss starte med 8. april 1940 for å sette da denne scenen litt i randa.
Ja, for dagen før så fikk jo nordmenn høre nyheten om at det var et par tyske og britiske skip i norsk farvann, og militæret stålsatte seg for sikkerhetsskyld. Men blant folket mente de fleste at det var veldig liten sjanse for at lille Norge skulle bli kastet med i den store krigen i Europa. Det ingen visste var at det var 58 tyske krigsskip på vei mot norskekysten den kvelden, og 1000 jagerfly, bombefly og transportfly sto også klare.
Den første tyske angrepsbølgen var da utgjort av 15 000 mann som var klare til å ta Norge. Og i neste bølge skulle det komme hele 115.000 soldater til.
Det var en mann I Norge som visste hva som skulle skje, og det var tyskernes mann, doktor Kurt Brewer. Han hadde fått beskjed om at det tyske krigsskip ville landsette soldater I Trondheim, Bergen, Egersund, Narvik, Kristiansand, Horten og Oslo klokka 4.15, altså kvart over fire, om morgenen den 9. april. Og hans jobb det var å overrekke 13 krav til den norske regjeringen 5 minutter etter at dette hadde skjedd.
Og I disse kravene sto det at tyskerne tok all makt I landet, fordi de hadde bevis for at vestmaktene planla å avskjære Tysklands malmtilførsel fra Narvik, og at vestmaktene dermed skulle ta Norge for å krige med Tyskland derfra.
Og derfor skulle Tyskland rett og slett være så generøse at de skulle legge stakkars Norge under sin beskyttelse, sånn at vi ikke skulle bli angrepet eller invadert av de allierte.
Mange vil jo da bruke ordet invasjon til å beskrive dette her, men ikke tyskerne.
Nei, men mange ville gjort det. Det som skjedde var at under natta så seilte tyske krigsskip da mot disse norske byene, og forsvaret la jo merke til dem. Meldinger om krigsskip på vei inn I Oslofjorden ble sendt ut I all hast.
Og vi kan avsløre at I det øyeblikket så kom det også tyske krigsskip mot Kristiansand, Bergen, Stavanger og nettopp Narvik, og også Trondheim.
Statsministeren og justisministeren de fikk samlet de 11 regjeringsmedlemmene på Victoria terrasse I Oslo klokka 1:30 om morgenen.
Og mens alle ble orienterte her sånn, så tikket det også samtidig inn meldinger om at det var krigsskip på vei inn mot Bergen. Så nå var det altså da klart at det var noe stort som var I ferde her, og militære sjefer ventet da på at regjeringsmedlemmene fortalte dem hva slags mobilisering de skulle foreta seg som en reaksjon til nettopp dette.
Og det var noen alternativer for situasjoner som dette, og generalstabssjefen, forsvarsministeren og kommanderende general valgte det som ble kalt alternativ 1.
Det helt riktig, og alternativ 1 det ville I bunn og grunn si at en delvis mobilisering og skriftlig innkalling av mannskaper ville bli gjort I løpet av en 3-dagersperiode.
Og nå skal vi kanskje få det største beviset på at dette 80 år siden og en annen tid, for disse mobiliseringene og innkallingene de kunne ikke sendes ut før neste dag, for telegrafkontorene åpnet jo ikke før om morgenen.
Ja, samtidig fikk regjeringen inn telefon på telefon. De ringte politisjefene, Norges Bank og kongen. Stortingspresidenten bestemte at statsmyndighetene skulle evakuere til Hamar på et tog klokken 7:30. Kong Håkon den 7., som var da Norges konge på dette tidspunktet, og resten av kongefamilien sa også at de ville være med til Hamar.
Og midt I dette kaoset med telefoner og telegrammer og alt som var, så dukket da doktor Kurt Brewer opp klokka 4:20, som han hadde fått beskjed om, og utenriksministeren tok ham imot.
Brewer la frem tyskernes krav om at Norge skulle overgi all makt til tyskerne. Utenriksministeren la frem kravene for regjeringen, som selvfølgelig da nektet å godta disse kravene.
Da utenriksministeren fortalte doktor Brewer dette, så skal doktoren ha sagt «Da blir det kamp, og ingenting kan redde dere».
Og her skal da utenriksminister Halvdan Kott ha svart «Kampen alltid I gang!»
Og det hadde han rett I, for I samme øyeblikk så var jo tyske krigsskip på vei inn mot Oslofjorden.
Vi skal høre om hva som skjedde da disse tyske krigsskipene skulle komme seg forbi Oscarsborg festning, men først en liten pause. Dersom du liker historiepodden, vil vi gjerne anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne media, som for eksempel Krigsrevyen, Skrekkpodden eller True Crime-podden. De å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify.
Vi tilbake. Og vi husker at tyske krigsskip var på vei inn I Oslofjorden tidlig den 9. april 1940.
Ja, og for å komme seg inn til Oslo måtte disse krigsskipene gjennom det trange Drøbaksundet. Og på det smaleste punktet der ligger Oscarsborg festning. Det var bemannet og under kommando av oberst Birger Eriksen, og han hadde fått melding om at fremmede krigsskip var på vei I retning av Oslofjorden.
De var ikke helt sikre på hvilken nasjonalitet disse skipene hadde, men siden Norge var erklært nøytralt, så hadde vi jo rett til å forsvare oss, og derfor gikk Oberst Eriksen til kamp.
Først I rekka av disse tyske krigsskipene var det, som for de aller, aller fleste historieinteresserte, selvfølgelig skipet Blücher. Det var utstyrt med 2400 soldater, administrasjon, samband og hadde også ledelsen for operasjonen ombord I skipet.
Kanonene på Oscarsborg festning fyrte av to skudd med 350 kilo tunge granater mot Blücher da skipet var omtrent 1800 meter unna og begge disse skuddene traff. Ett havna I luftvernbatteriet, og det andre traff en flyhangar. Og inni det sto fly med bensin på tanken, og flybensin jo som vi vet svært brennbart, og flyene tok da fyr.
Ja, det brennbart. Eksplosjonene fra granatene traff også broen på skipet, og gjorde at skipet sprutet ut raketter og granater fra ammunisjonslagrene som gikk I alle mulige retninger.
Og mesteparten av disse ukontrollerte eksplosjonene, de traff jo Drøbak, der det satte fyr på tre hus og drepte to mennesker, og I det hele tatt satte I gang en evakuering.
Ja, og etter de to kanonskuddene fyrte soldatene på Oscarsborg av to torpedoer, som også traff Blücher.
Og de kraftige eksplosjonene de skadet Blücher enda mer, og skipet drev da brennende og ukontrollert av gårde med skjev mast, og det gjorde det I 800 meter før det falt over på siden og sank.
Og Blücher sank klokken 06.21. Mellom 800 og 1000 personer ombord omkom på skipet I vannet, og resten av dem skal angivelig ha kommet seg I land.
Og dette jo en liten seier for Norge, selv om den ikke skulle vare så lenge, men utover dagen så skulle tyskerne hevne seg med bomber over Oscarsborg, altså den samme festningen som hadde senket Blücher.
Men den lille seieren utgjorde da en enorm forskjell. Siden frontskipet med operasjonsledelsen ble senket, ble tyskernes inntog I Oslo dermed også forsinket. De måtte nemlig vente på de tyske krigsflyene, som selvfølgelig da skulle lande på Fornebu senere denne ettermiddagen.
Det betydde at regjeringen og kongen rakk å komme seg med på dette toget som gikk mot Hamar klokka 7:30. Senkingen av Blücher hadde skapt nok forsinkelse til at disse altså slapp unna, og da flyene kom, så var de allerede på Hamar.
Som sagt, en viktig og kanskje da avgjørende seier det Oscarsborg faktisk utgjorde her.
Ja, men I resten av landet gikk det ikke like bra. Tyskerne hadde jo dette overraskelsesmomentet på sin side, og overrumpla de fleste byene uten særlige problemer.
Unntaket, Morten, det var Kristiansand. De klarte nemlig å stoppe tyskerne I deres tre forsøk på å ta byen, og på det fjerde så måtte de imidlertid tapt de også.
Noen steder så trengte jo ikke tyskerne å bruke noe særlig makt engang, for de hadde nemlig noen nordmenn på sin side. Det på tide å introdusere NS, altså Nasjonal Samling, som var et norsk politisk parti, stiftet I 1933 og ledet av Vidkun Quisling.
Ja, Vidkun Quisling og resten av partiet la seg tett opp I Nazi-Tysklands nasjonalisme med tilhørende sterke holdninger, spesielt rundt rase. De delte nazistenes oppfatning om overlegne nordiske raser og antisemitisme, altså med andre ord, et ekstremt hat mot jøder.
Og de hadde stilt til valg I både 1933 og 1936 uten å oppnå noe særlig med stemmer. De fikk veldig få av disse og var relativt tilbaketrukket og obskure fram til 2. verdenskrig brøt ut.
Og da, som nevnt, denne lederen for NS, Quisling, møtte Hitler I Berlin I desember 1939. Og der skal de ha diskutert blant annet om Tyskland på et eller annet vis kunne støtte NS, slik at de kom til å ta makten, eller kunne ta makten, i Norge.
Men Hitler ble nok ikke spesielt imponert over denne fyren, for han innviet aldri Quisling i invasjonsplanene, og Quisling visste da ikke noe om når et eventuelt angrep på Norge skulle komme.
Men han og mange andre i NS viste ingen motstand da tyskerne kom 9. april.
Dette så man jo for eksempel i Narvik den dagen. Det var nemlig ikke den mest imponerende styrken som kom i første bølge mot Narvik. Det var en sliten og medtatt håndfull med tyske soldater som hadde vært på en veldig lang og veldig tung sjøreise, men som overraskende nok ikke engang trengte å kjempe om å innta byen.
Da de først kom, ble motstanden nemlig ledet av oberst Konrad Sundlo. Oberst Sundlo var medlem av NS, så da han så disse slitne tyske soldatene, så bare overga han byen straks, helt uten motstand. Selv om nordmennene kunne ha kjempet i på dette tidspunktet. Mange av soldatene hans var ikke enige i avgjørelsen og marsjerte ut av byen i protest.
Det er jo ganske lett å forstå da, når du ser en ganske sånn stakkarslig gjeng med fiender, og du fint kunne kjempe mot dem, men så får du da beskjed fra øverstkommanderende om at vi gir fra oss byen uten kamp. Tilbake i Oslo så tok jo tyskerne seg også godt til rette, men noen viktige personer manglet jo. Tyskerne skjønte fort at kongen, stortingsrepresentantene og regjeringen hadde flyktet fra hovedstaden, Dermed så dro 100 tyske soldater til Hamar i biler.
Det er så nazistisk å gjøre.
Ja, 100 soldater i bil.
Ja, i privatbiler. Du kan jo se for deg hvordan de var. Det sånne der, Mercedeser i bare sort, sånn klassisk Indiana Jones-forstand. Og de jaktet selvfølgelig da på Norges øverste autoriteter, ryktene om akkurat dette spredte seg selvfølgelig da helt til Hamar, og stortingsmøtet ble derfor avbrutt. Og da fikk jo folk fart på seg og flyttet seg heller da til Elverum samme kveld.
Og der lagde stortingsrepresentantene det som het Elverumsfullmakta. Stortinget visste jo at de ikke ville kunne samle seg under okkupasjonen.
Fullmakten var et vedtak å betrakte fra Stortinget om at regjeringen kunne ta avgjørelser på deres vegne. Og vanligvis er det jo Stortinget som skal ta selve avgjørelsen, men nå ga de da altså regjeringen hele denne fullmakten da.
Og denne fullmakten vedtok at regjeringen kunne ta nødvendige avgjørelser på Stortingets vegne, helt fram til Stortinget en dag kunne samles igjen.
Mens de da holdt på med dette, hørte det norske folk på en radiosending som fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på de aller, aller fleste. Det var nemlig stemmen til en fæl, fæl fyr, NS-leder Vidkun Quisling, som kom ut av radioen med en høyst nedslående beskjed.
Ja, for Quisling hadde sammen med den tyske offiseren Hans-Wilhelm Scheidt brukt mye av dagen 9. april på å ringe diverse norske militære staber for å få dem til å overgi seg. Quisling forsøkte også å få dem til å arrestere den norske regjeringen, men ingen ville gjøre som han sa.
Og det er deilig å høre da. Men Vidkun hadde også en annen plan. Kringkastingsstudio i Oslo var allerede okkupert av en tysk patrulje, men om kvelden var det bare noen teknikere igjen der. Quisling tok med seg offiser Scheidt dit, og selv om de sto der uten noen tillatelse til å komme seg inn, så prøvde de allikevel.
Den unge offiser Scheidt bløffet og påsto at han hadde fullmakter fra selveste Hitler, som ga han adgang til kringkastingsstudio, og teknikerne tenkte vel at de ville jo ikke stå i veien dersom det viste seg at Scheidt hadde rett. Det hadde han jo ikke. De fullmaktene de var løgn, men det virka. De kom seg inn.
Og da skjedde det som det måtte gå. Teknikerne ga dem selvfølgelig adgang, og NRKs kontrollsjef og riksprogramsjef lot seg også lure. Men siden Quisling sa de hadde ordre fra tyske myndigheter, så regnet de da med at Quisling samarbeidet med dem. Men sannheten var den at den tyske okkupasjonsmakten ikke hadde gitt Quisling noe som helst, og selvfølgelig ingen tillatelser.
Men NRK tillot da Quisling taletid på lufta, så Scheidt og Quisling de satte opp en ekstra sending på radioen som ble sendt ut direkte klokka 7:30 på kvelden. Quisling talte da til hele det norske folket som var samlet rundt radioen.
Tenkte dere å sitte og høre på det her?
Ja, du har hørt litt sånn bruddstykker hele dagen om hva som foregår, og så kommer da kveldsendinga på radioen.
Altså, du kan tenke deg bare den der, du husker jo det, Morten, når man leste om koronaviruset for første gang, og at man faktisk måtte holde seg hjemme, at det var bestemt vi skulle være hjemme, vi ble tvunget til å være hjemme. Bare den nyheten føltes ekstrem. Dette her må jo være mange ganger.
Ja.
I talen fortalte Vidkun Quisling at tyskerne var der fordi de hadde tilbudt Norge det han kalte deres fredelige hjelp. Og etter at da britene hadde minelagt norske farvann, så mente han at det var fredelig da. Men i møte med tyskernes fredelige hjelp hadde da statsminister Johan Nygaardsvold flyktet på uansvarlig vis, må man jo kunne si.
Ja, Quisling fortalte at regjeringen Nygaardsvold hadde trukket seg, og deretter sa han, og her kommer et sitat, «Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overta regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet.»
Han fortalte også at nasjonal samling fra det øyeblikket dannet en ny regjering med Quisling som regjeringssjef og også utenriksminister. Talen han holdt over radioen om kvelden den 9. april var altså et slags enmannsstatskupp å beskrive da. Til slutt leste han også opp navnene på statsrådene i hans nye regjering.
Historikere har påpekt at denne regjeringsproklamasjonen og sammensetninga til Quisling ble skrevet ned for hånd på brevpapir en gang mellom klokka 12 og 2 tidligere på samme dag, altså den 9. april. Så derfor så virker det jo som om Quislings statskupp var en ganske spontan greie.
Føles sånn, men han hadde nok klart for seg akkurat hvem han ville ha i regjeringen sin. Men som du sier, Morten, statskuppet virket med tanke på alt det du nevner relativt spontant.
Men spontant eller ikke, så var det uansett et statskupp. Og denne sendingen ble gjentatt klokka 22, og den ble det gjort et opptak av. Så vi kan faktisk høre på den proklamasjonen hans den dag i dag. NRK har postet dette opptaket. Om dere er interessert i å høre det, så kommer det opp om du googler det.
Og vi skulle gjerne lagt det til her, men det er ikke helt gratis å bruke disse tingene som NRK har der. Så det vi må rett og slett gjøre, vi kan legge linken i episodebeskrivelsen. Vi kan legge det på Instagram og Facebook, og også Facebook-gruppen vår Historie for alle. Så kan dere høre det der. Skulle gjerne hatt det her selvfølgelig. Og dette var jo selvfølgelig noe folk ikke ble videre fornøyd av å høre. Ikke bare kom tyskerne med soldater og våpen, men nå sto en forræder og kalte seg ny regjeringsleder over radioen.
Så mens folk ble både redde og sinte rundt omkring i landet, så gjorde våre stortingsrepresentanter og vår faktiske regjering seg ferdige med Elverums fullmakta.
Ja, den tidligere nevnte doktor Kurt Braur, sendebudet for tyskerne dukket også opp dagen etter i Elverum. Han hadde med seg et krav til kong Håkon den 7. Tyskerne satte formelt frem kravet om at en ny tyskvennlig regjering skulle opprettes med Vidkun Quisling som statsminister.
Kongen gikk deretter i samråd med den norske regjeringen, og litt senere kom svaret, som de aller fleste vet, kongen nekta. Og hans nei i denne situasjonen er den første av to hendelser i 1940 som samlet omtales som kongens nei, og det er jo to ord som høres ganske kjent ut antagelig, for kongens nei er jo en film som handlet om akkurat dette som kom ut for et par år siden.
Åh, det to flotte ord. Den andre episoden I det som kalles Kongens nei kom senere, nemlig I juli, da han ble bedt om å abdisere. Vi skal ikke ta hele dette forløpet akkurat I denne episoden, for vi må passe oss for å ikke gå noe særlig utover 9. april. Det det denne episoden skal utover, og så skal vi da ha flere episoder om invasjonen av Norge. Men vi kom jo akkurat inn på 10. april her da, fordi det var relevant, men vi skal ikke gå noe videre da.
Nei, da hadde vi nok sittet resten av uka dersom vi skulle følge alle trådene som begynner med det som skjer den 9. april. Altså, det jo som du sier, det så mye historie fra Norge under 2. verdenskrig at det nok til flere episoder.
Ja, for vi ble jo litt inspirert av den fantastiske tilbakemeldingen vi fikk på del 1, 2, 3 av disse pandemispesialene våre, at vi tenker jo at vi nå skal kjøre en tredels nå på innovasjonen og innovasjonen av Norge her.
Mm. Men tilbake til Elverum for denne gang. Dr. Brever, han fikk altså et nei fra kongen til ny regjering og statsminister.
Så fort regjeringen var ferdig med Elverumsfullmakten, satte alle av sted igjen. For tyskerne var fortsatt hakk I hæl. Regjeringen og kongen flyktet da videre til Nybergsund I Trysil, som cirka en halvtimes kjøring fra svenskegrensa. Deres tyske forfølgere fortsatte selvfølgelig jakten, men da de fulgte dem til Midtskogen, ble de stoppet.
Ja, for på Midtskogen så hadde en oberst ved navn Ruge ledet en improvisert forsvarsstilling.
Han
og mennene hans, deilige menn, skjøt mot de tyske forfølgerne til alle var drept eller hadde snudd. Så tyskernes jakt på den norske kongen og regjeringen ble stanset for øyeblikket den kvelden, 10. april.
Jeg vil bare nevne navnet hans igjen. En oberst ved navn Ruge. Det veldig viktig å hedre disse menneskene her, fordi jeg føler vel kanskje at det yngre generasjoner kanskje ikke har lest så mye om dette, det blir jo for hvert eneste år mer perifert dette her. Men dette her helter.
Ja. Og så det jo mye snakk om gutta på skaven, men vi må ikke glemme disse gutta på Midtskogen.
Gutta på Midtskogen, ja. Og senere rakk de da å flykte til England. Tyskerne fikk da aldri tak I dem, og kongen og regjeringen skulle I løpet av krigen motivere det norske folk til motstand via radio under okkupasjonstiden.
Og det jo igjen en egen historie som vi muligens kan fortelle om I en senere episode. Men nå har vi jo da tatt for oss 9. april, fordi vi hadde denne 80-årsmarkeringen for kort tid tilbake.
Og så mye kan forandre seg på en eneste dag. Vi har flere spennende temaer til dere fremover, som sagt. Dette her blir første del av 3 episoder om invasjonen av Norge. En annen podcast I Moderne Media som også tar for seg perioden med krig I Norge, det Krigsrevyen med Kyrre Holm Johansen og Petter Skjerven. Ligger på iTunes og Spotify den også. Hørte første episode på fredag. Helt fantastisk. Følg oss gjerne også på Facebooken som du styrer, Morten.
Ja, Historiepodden Norge.
Og på Instagram som også Historiepodden Norge. Og ikke minst vår raskt voksende Facebook-gruppe Historie for alle.
Ja, og der kan vi da legge ut NRK-linken til denne talen til Vidkun Quisling, blant annet I kjølvannet av denne episoden.
Ja.
Så det ut som du skulle si noe, men det skulle du ikke?
Neida. Jeg skal ikke si så mye mer annet enn at jeg har veldig lyst til de neste par episodene at vi skal gjøre en litt ekstra effort for å grave frem navn på helter. Altså folk som virkelig har, sånn som Oberst Ruge da, det mange navn som fortjener å bli nevnt. Det jeg hadde kanskje likt eller satt pris på var om folk kunne hjelpe oss litt, om vi kunne fått litt tilbakemelding på navn som kanskje ikke hyppig fortalt om I historiebøkene, som kanskje ikke har blitt inkludert I gamle avisartikler, men som navn på mennesker som har bidratt til at vi faktisk gjorde trøblete for tyskerne under krigen.
Jeg helt enig, 1940. hører jo om Kjakan og Max Manus og sånn, men det så mange mennesker som også fortjener sine 15 minutter i rampelyset, da, spesielt nå som det tross alt ganske nøyaktig 80 år siden dette foregikk, at man kan ha litt ekstra fokus på kanskje de glemte eller ukjente heltene.
Mm.
Men da kan man jo i så fall sende oss det på Instagram eller Facebook, eller i Historie for alle-gruppa. Og så tar vi det derfra.
Og med det, Morten, det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne medier.